Эпоха барокко адыграла важную ролю ў развіцці музыкі. Гэты стыль у заходнееўрапейскай культуры прыйшоў пасля эпохі адраджэння. Слова барокко з'явілася з португальскай мовы і азначае жамчужына няправільнай формы. Гэта быў перыяд пошуку новых стыляў і тэхналогій у музыцы. Крыніцы многіх важных музычных форм класічнай музыкі бяруць свой пачатак у гэтай эпосе: кантата, аратура, канцэрт, саната і, канешне ж, опера. Музыка барокко чароўная, боская, сёння нават больш папулярная, чым у 17 і 18 стагоддзі, якая прадаўжае зачароўваць, радаваць мільёны аматараў мастацтва. І калі імя Ягана Себастьяна Баха добра вядомае ўсім аматарам музыкі, то творы яго таленавітых сваякоў не так часта гучаць у канцэртных праграмах. Так, у межах фестывалю музыкі «Мінская вясна» у выкананні заслужнага калектыву дзяржаўнага камернага хору Рэспублікі Беларусь прыгучыць не толькі музыка выдатнага Ягана Себастьяна Баха, але і Ягана Крыстофа Фрыдрыха Баха. Таксама канцэрт барочнай музыкі упрыгожаць творы знакамітых нямецкіх кампазітараў Георга Фрыдрыха Генделя, Генрыха Шутца і бліскучага майстра Антонія Вівальдзі. У праграме прымаюць удзел малады таленавіты выканаўца, расказвае Вераніка Чарнёўская, сапрана.
У зрителя есть уникальная возможность прикоснуться к прекрасной музыке барокко. Музыка вдохновляет, музыка окрыляет, музыка дает силы и энергию.
У концерте «Чароўная барокко» заслуженного коллектива Державного камерного хору Республики Беларусь прымае удзел и таленавитый музыкант, лауреат международных конкурсов Варвара Царук, клавесин.
Особенностью программы концерта 28 мая станет исполнение редко звучащих страниц старинной музыки. Это материал Это Генриха Шутца, композитора добаховской эпохи, очень знаменитого в свое время, и матеты двоюродного дяди Иоганна Себастьяна Баха и Иоганна Кристофа Баха. Он был также очень знаменит в свое время, считался современниками, выдающимся композитором. Иоганн Кристоф Бах – автор многочисленных матетов, а также инструментальной музыки. При этом он сочинил многие произведения, которые позже были по ошибке приписаны авторству Иоганна Себастьяна.
Нагадываю, завтра у Белорусской державной филармонии у межах 37-го фестывалю музыкі «Мінская вясна» адбудзецца канцэрт «Чароўная барокко» заслужанага калектыву Дзяржаўнага камернага хору Рэспублікі Беларусь пад кіраўніцтвам заслужанай артысткі нашай краіны Наталі Міхайлавай. Не прапусціце яскравай падзеі знакамітага музычнага форуму. Яна Хадуска спецыяльна для канала «Культура».